Kaixo guztioi, eta ongitorri Troplearen podcast berri batetara, gaur 2019ko irailaren 7a duzue. Eta bai, bueltako 14. etapa jokatu da, eta hemen labur bilduko dizuet, zuen belarretan egoitzi Lizasoren ahotsa.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades.
Kantabriatik ekin dute gaurko etapari, San Vicente Labarkeratik, eta Asturiaseko lurraldeetan amaitu da, Oviedon, 108 km atzaipatzen zen moduan, eta horre hirugarren mailako mendate bat ez duten 75. kilometroan, eta bueno, ba, zelantza adierazten baduen atzokoan ere, ba, gaurkoen esprinterrek estu hartu dute, eta ez dutenen gaurko aukera galdu nahi, nahiz eta, azken kilometro horretan eroriko desenteko bat izan den, eta kaltetuen erika ondien amezgek izan da, nahiz eta horrendik webgunean ez den agertzen erretiatu moduan, ikusi dugu nola ambulantzia eraman duten, ez dakit, bueno, elmugat, ez dakit, ze arazogatik ematen duten horrendik ere parte hartzen jarretzen dela, baina bueno, ofizial gintza bat dirudi webgunean horrela agertzen dela. Nio moduan, edo nola ere, eta pagarepena, esprinta izan ez den, esprint batean, zango dugu, San Benetik nagusitasunez irabazi du, Richeza izan da, bigarren eta irugarren, Van der Sande, bari, aipatutakoa ez, eroriko horrek, ba, guztiz baldintzatu baitu, eta pamaira, nahiz eta, ba, San Benetik, esan duda moduan, tarte handiarekin, kasik, disfrutatzen azken 20 metroak esango nuke, ba, eta pagaripena lortu dela. Espero bezala esaldi bat osatu da 10. kilometroan Diller AGBR-ekoa, Pibernik Baremekoa, Van Hook Sudalekoa, Putxio Ineosekoa, Rubio Burgosekoa eta Roseto Kofidisekoa. Roseto gogoratu nola protagonista izan zen aurtengo turrean, Frantziako turrean, ba, makina bat aldiz ikusi genuelako iesaldi zaikeratan eta protagonista izaten kamaren aurrean. Nio moduan, edo nolare, momentu oro kontrolpen izan dute iesaldia batez ere, ba, bora taldeak eta Quick Stepek, eta arten ere, ba, egin dute bere zaikera, bai, trekeko txerlindurariek, Brambila adidez aurrikusi dugu aurrean, edo eta Michelton Scottekoek ba mezgeken alde, ez? Ba zer diren ba bukaera hori, goruntzako bukaera horrek ba mese egingo ziola talde australiarreko txirrindulari, baina bueno, ba aipatu dizu da moduan eroriko handi horretan, favoritoak ere tartean izan den eroriko horretan, ba kaltetuenen artean bera aurkitzen baita edonola lesandakoa hirugarren mailako mendate horretan tarte handirik gabe iritsi dira iesaldiko zeikoteak, bueno, boskote da honeko, batek Rubiok ezin zabaitio utzi erritmoari, eta bueno, kontu epatutakoa, ez, sprinterren eguna zen gaur, eta horrela izan da. Lehen hiru epatu izkizuet, laugarren zaharreu izan da, Grupamako txerrendularia, Venturini bosgarren, Soler, hori erorikotikan salatu den Movistarreko txerrendularia zeigarren, Koch ZZT-ko txerrendularia zazpigarren, Tengol sortzigarren, beratzigarren Walshet izan da, eta amargarren Sajnok izan dugu. Lehen euskalduna hogeita bigarren izan da, Jon Izagirre eta Mikel Iberarekin badirudi, biak elkarrekin doazela aurtengo buelta honetan etapa lasei hauetan. Zergapen hau zen nio moduan aldaketarik ez, Rauletxe buru jarretzen du, Balberti bigarren eta Pogatxar hirugarren, Pogatxar eguldu eta iritsi omen da, helmugara ez dut ikusi, baina, bueno, ez dut hori ezer larri izango denik. Rauletxek puntu dagoen jarretzen du buruan, Pogatxar Rauleta zigarren eta Quintana Rauleta bigarren, San Benet bosgarren aurkitzen da, iruta mar punturekin, baina ipatutako ez, kusita zen olako hibilida duten, ba, ez dut iruditzen, Borako txerrendulari irlandarrak aukera minorik ere izango denik el puntako edo el taula horretako goiko aldera iristeko. Talde gama Movistar jarretzen den buruan, 25 minutuko tartea astanari ateratzen diona, Madrazo buruan, 32 punturekin Boitxart, 30 eta Pogatxar 25ekin mendiko mailotaren leia horretan, gainera gaurkoan atzatu da izan da momentu askotan Madrazo, ez dakite saltasunak izango dituen ala ez, honekia bilatu zaion, urrengo gunetan aurrean beharko du izan mailotori izan nahi badu, soina jantzen nahi badu, badu Madrid iristen direnean, eta gazteetan, ba, gaur, ikusi dugu Pogatxar txuriz jantzita, eta bihar ere ala izango da, Miguel Ángel López Illa Mazazpi segundu tartea ateratzen baitio. Biharko etapa berriro ere, ba, zerkapen nagusiko entzat test, beste test bat izango da, gogoratu aurtengo bueltonetan bigarren ezen duguna ez dela astelenean izango, baizik eta aste artean, horren beste ez bihar eta etzi etapa gogorra dituzte, eta bueno, ba, kontuan hartzekoak, zen egun horren aurretik Tineo eta Santuria de Acebo tarten izango da, amaiera mila eta berreun metrotarako altitude horretan izango da, guztira lehen mailako lau mendatik gara beharko duzte, etapa ez da luzea, 140 kilometrotakoa, eta nio moduan ez, gain hori mila eta berreunen aurkitzen da, eta elmuga horretan, elmugare gain horretan. Aurreko mendateak adidez altuena Puerto del Cominoko izango da 1315 metrotara aurkituko baita hori bigarren igoera eta 73. Kilometroan izango dutena. Horren bestez, ba, biharkoan seguru esaldia izango dela, Madrazo korri izan beharko du, aipatu da moduan, ba, baliotorren lehian jarraitu nahi baldin badu, eta berrio ere, ba, indartsunek saiatu beharko dute aurrean dauden bi batez ere Roglic, Valverde eta Pogacar horiek gentzeko, ba, López ebentzat nik uste bihar beste saiakera bat egin beharko lukela badin eta indarra baditu. Hori guztia bihar ikusko dugu. Yeah, yeah.